Haideți și în această dimineață să îndreptăm privirile și mintea și inima noastră spre cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, pe care am început de puțin timp, în Duminica Tomii, să-l privim din Cartea Iuda, o carte pe care am început să o prezint, care ne vorbește despre mobilizarea la lupta credinței, la lupta credinței pe care am primit-o ca sfinți odată pentru totdeauna. Am privit mai întâi salutul introductiv al acestei cărți, modul în care Iuda ni se adresează ca unora care suntem iubiți de Tatăl și suntem păstrați pentru Domnul Iisus Hristos. Apoi am privit această solicitare importantă pe care nu o face pentru că așa a vrut el. El a vrut altceva, dar spune el, m-am văzut silit. Și evident nu avem niciun detaliu despre modul în care s-a văzut silit. Nu știm exact cum a lucrat Domnul în inima și în viața lui, dar știm că Dumnezeu l-a obligat să schimbe subiectul pe care el a vrut să-l scrie în subiectul pe care îl avem, această luptă, această mobilizare la luptă. În ultimul mesaj am privit spre susținerea ilustrativă, o susținere pe baza unor texte, după cum am zis când am predicat, atât antice cât și apostolice, în care el avertizează că problema enorm de mare este a bisericii, este că foarte mulți se vor strecura în biserică fără să fie, fără să merite lucrul acesta, fără să fie născuți din nou. Și pe parcursul Noului Testament, bisericii îi este atrasă atenția să nu se lase prinsă de valul acesta al mulțimilor, a multor nu știu ce, ci să fie mereu atentă. Pentru că atunci când biserica nu ia aminte la cei pe care îi îngăduie să intre în sânul ei, foarte ușor se pot infiltra în biserică din aceia care din totdeauna sunt cunoscuți, pentru că Dumnezeu îi știe și i-a rescris din totdeauna pentru pedeapsa veșnică. Necazul nostru este, sigur, e un necaz că ei vor pieri veșnic, dar necazul nostru este că ei nu lasă biserica să fie biserică. Ei se infiltrează în sânul nostru și, așa cum spunea Pavel în Faptele 20, se vor ridica din mijlocul vostru. Că dacă se infiltrează și își vădă treaba lor, poate ne mai descurcăm. Dar ei se infiltrează și încep să fie vocali. Încep să facă o lucrare care n-are nicio legătură nici cu autoritatea lui Dumnezeu, nici cu atenția în vorbire și în toate celelalte lucruri, așa după cum, dacă ați fost cu noi, ați văzut modul în care acest text ne vorbește ilustrativ, arătându-ne faptul că Dumnezeu nu ar trebui să fie considerat ca un Dumnezeu tolerant. Îndurător, da, milos, da, iubitor, da, tolerant, niciodată. Nici odată. Un Dumnezeu tolerant este cea mai demonică idee care poate fi infiltrată în lumea noastră astăzi. A face confuzie între îndurarea și mila lui Dumnezeu care vrea să transforme un păcătos și toleranța lui Dumnezeu care nu ia seama la păcatele pentru care oamenii nu se pocăiesc și pe care continuă să le comită, e o confuzie demonică. Da. Aș vrea să îndrept privirile spre textul pe care l-am citit. Aici Iuda ne aduce înainte această strategie, o strategie imperativă, pentru că în sfârșit am ajuns în zona în care e folosit imperativul, în care nu ni se oferă sugestii, ci ni se poruncește. în care Iuda ne arată modul clar în care noi ar trebui să fim, prin contrast, total diferiți de cei ce se infiltrează și nu sunt convertiți. De aici apare ideea, dar voi, prea iubiților. În această strategie imperativă, Iuda ne prezintă două fronturi. Că îi luptă. Și îi luptă, nu glumă. Știu că noi nu o concepem așa astăzi. Dacă o am concep eu așa, am fi mult mai serioși. Dar noi nu o concepem așa. Pentru că încă ochii noștri spirituali nu s-au învățat să vadă realitatea spirituală. Ei continuă să vadă o realitate cumva obturată între fizic și spiritual, dar mai mult fizic decât spiritual, că vorba aia, lucrurile fizice pot fi mai ușor urmărite, ca să le vezi pe alea spirituale e nevoie de disciplină și de să-ți impui niște lucruri. Dar subiectul meu e altul. Da? Două fronturi. Sigur că a luptat pe două fronturi e dificil, dar e obligatoriu câteodată. Și aici cele două fronturi merg într-o ordine semnificativă, pentru că mai întâi e o luptă pe frontul personal. Noi luptăm cu noi înșine. Lupta asta pentru apărarea credinței care ne-a fost dată odată pentru totdeauna trebuie să se desfășoare pe front personal. Frontul cu care începem este cel personal. Și apoi, al doilea front este cel public. În versetele 20 și 21 ne spune cum arată lupta pe front personal. Și în versetele 22 și 23 ne arată cum arată lupta pe front public. Pentru că atunci când luptăm foarte serios cu noi înșine, începem să ne calificăm să luptăm înțelept cu alții. Sigur că în generația noastră și în cultura noastră, ordinea e inversă. De obicei ne luptăm cu alții și aproape deloc cu noi înșine. Se vede în toate domeniile vieții. Nu trebuie să iau eu timp ca să argumentez lucrul ăsta. Însă în Scriptură, mereu și mereu suntem chemați și provocați să înțelegem că primul nostru adversar și cel mai serios suntem noi înșine. Luptăm împotriva lui Satan, luptând împotriva noastră înșine. Luptăm împotriva căderii și abaterii și a evitării, compromiterii, luptând cu noi înșine. Aș vrea să privim cele două fronturi în această dimineață, pentru că ele se leagă și de ceea ce se întâmplă și în dimineața asta și de ce se întâmplă în această dupămasă. Se pomenea aici fratele Luca, ce vorbea aici duminică seara, că, cândva în bisericile noastre zicea că serviciul de dimineață e serviciul de zidire și serviciul de dupămasă e serviciul de evangelizare. Da, așa am moștenit și eu în biserica în care am crescut, deși distinția practic, nu știu cât era de, dar așa se zicea, practic, nu știu cât de mare era diferența între ce însemna predica care se ținea dimineață și ce însemna predica care se ținea după masă. În fine, haideți să privim cele două fronturi în această dimineață și să învățăm că, într-adevăr, zidirea noastră este cheia evangelizării altora. Și nu putem evita asta. Pentru că dacă o evităm, falimentăm singuri. Eșecul e categoric. Pentru că mântuirea altora nu ține numai de un mesaj pe care îl aduce cineva care știe, care pricepe, nu ține de talentul unor cântăreți, pentru că mai nou se folosește foarte puternic arma muzicii în forme total nebiblice, pentru că între evangelizare și muzică nu există nicio legătură, absolut nicio legătură. Dar pentru că nu mai suntem capabili de o mărturie care să evangelizeze pe alții, începem să apelăm la tot felul de siropuri, subterfugii, invenții omenești, care n-au nicio legătură cu Scriptura și de modul în care Dumnezeu a gândit în Scriptură lucrarea de evangelizare. Da? Frontul personal. Privind acest front, textul ne prezintă două imperative sau două porunci la care trebuie să luăm aminte. Prima, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu. Păstrați-vă până la venirea Domnului în dragostea lui Dumnezeu. Țineți-vă, păstrați-vă. Asta este prima poruncă. A doua, așteptați venirea Domnului. E ca și cum ne-ar spune, păstrați-vă în dragostea lui Dumnezeu până vine Hristos. Și doi, pregătiți-vă pentru venirea Domnului. Modul de a lupta cu noi înșine ține cont de aceste extraordinare porunci care trebuie să devină obiectivul umblării noastre zilnice. Zilnic ar trebui să avem grijă să ne păstrăm în dragostea lui Dumnezeu și zilnic ar trebui să ne pregătim și să trăim în așa fel ca și când Domnul Iisus Hristos ar veni chiar acum. Mai întâi, sigur, dacă vă aduceți aminte, am mai explicat acest text, pentru că în urmă cu câțiva ani l-am avut un cuvânt de salut pentru biserica noastră și din partea bisericii noastre. Și am precizat că porunca este țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și modalitățile în care ne ținem în dragostea lui Dumnezeu sunt zidindu-vă sufletește pe credința voastră preasfântă și rugându-vă prin Duhul Sfânt. Să le luăm la rând. Mai întâi, porunca lui este să ne ținem, să ne păstrăm în dragostea lui Dumnezeu. Ceva absolut superb. Pentru că încă de la început, dacă vă aduceți aminte, el așa ne spune, Iuda, roba lui Iisus Hristos, fratele lui Iacov, către cei chemați care sunt iubiți în Dumnezeu Tatăl. Și mereu ne numește prea iubiților. Atenție, nu la fel îi numește pe cei ce s-au infiltrat. Cei ce s-au infiltrat nu sunt prea iubiți. Ei nu au ajuns în biserică pentru că i-a cucerit dragostea lui Dumnezeu, i-a copleșit dragostea lui Dumnezeu, s-au pocăit și l-au primit pe Domnul Iisus Hristos și acum sunt mădulare ale bisericii. Nu. Să ne înțelegem bine. Și pe ei îi iubește Dumnezeu. Pentru că așa ne spune Scriptura, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu, dar asta nu schimbă faptul că deși Dumnezeu iubește lumea, nu mântuiește lumea. Noi suntem prea iubiții Lui pentru că, cuceriți fiind de dragostea Lui Dumnezeu, am primit dragostea Lui prin Domnul Iisus Hristos. Și acum suntem în dragostea Lui și Iuda ne spune că ceea ce trebuie să facem este să rămânem acolo. Să facem, să trăim în așa fel încât să rămânem în această dragoste, să rămânem prea iubiții lui Dumnezeu. Și dintr-o dată aspectul acesta transformă toată perspectiva acestui război. Pentru că atunci când vorbim de a ne ține în dragoste, de a ne păstra într-o anumită dragoste, lupta este cu mult mai dulce, deși e la fel de grea. Lupta este mult mai pasională, deși e la fel de dificilă. Când lupți pentru ce iubești, e altfel decât când lupți pentru ceva ce nu contează. Și lupta noastră pentru această credință este lupta cu noi înșine de a rămâne în această dragoste a lui Dumnezeu, de a răspunde la dragostea nemeritată pe care am primit-o din partea lui Dumnezeu cu o dragoste niciodată egală cu a lui, dar măcar care se silește. Și dintr-o dată lupta aceasta de a-L iubi pe Dumnezeul care ne-a iubit nespus de mult, este perspectiva care aruncă lumină asupra acestui război, asupra acestei lupte. Pentru mine personal, pentru tine personal, dacă nu ești din cei infiltrați în biserică, care au ocolit dragostea lui Dumnezeu și au intrat în biserică pe o altă cale, s-au infiltrat, dacă nu suntem din aceea, dragostea lui Dumnezeu ne-a copleșit și n-avem altceva de făcut decât să ne luptăm cu noi înșine, pentru ca la rândul nostru să-L iubim pe Dumnezeu. Numai că trebuie să ne reamintim că atunci când vorbim despre a-L iubi pe Dumnezeu, trebuie să ne conștientizeze unul de faptul că Dumnezeu ne cunoaște. Nu merge, Doamne, te iubesc, nu. Nu merge. Așa merge. Îi spui la ăla de lângă tine, te iubesc, ăla nu știe ce e în mintea ta, ce e în inima ta, nu știe dacă în spatele acelor cuvinte e... Da, nu. Când îi spui lui Dumnezeu, te iubesc, și nu e adevărat, ești un excroc. De speță joasă. Rușine mare. Pentru că îl înzosești pe Dumnezeul care știe ce e în tine. Știe. Cu oamenii te poți juca, fă ce vrei. Dacă vrei să ajungi la nivelul în care să... Vorba aia, Iuda zice, pe ăla pe care îl sărut. N-ai decât. Dar înaintea lui Dumnezeu, nu-L înjosi pe Dumnezeu spunându-L că iubești, când de fapt... Doi. Nu-i spune lui Dumnezeu te iubesc dacă nu-L iubești așa cum cere El. Pentru că Dumnezeu nu poate fi iubit așa cum iubești muzica, așa cum iubești filmul, așa cum iubești banii, așa cum iubești casa ta, așa cum îți iubești nevasta, așa cum îți iubești copiii, nu. Dacă pe Dumnezeu îl amesteci cu toate chestiile astea, să nu îndrăznești să spui că îl iubești pe Dumnezeu, că nu îl iubești. Dumnezeu cere o iubire supremă. Este porunca din totdeauna pe care Dumnezeu a lăsat-o în Scripturi. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu tot. Evident, nici unde Scriptura nu ne spune că dacă îl iubim pe Dumnezeu mai mult, dacă îl iubim pe Dumnezeu așa cum ne cere El, nu o să fim capabili să ne iubim soțiile, ba din potrivă. Cine ajunge să-L iubească pe Dumnezeu cum cere Dumnezeu, va învăța să iubească tot ce trebuie să iubească în jurul lui și să urască ce trebuie să urască în jurul lui. Acum, cum ne ținem în această dragoste? Că nu avem libertatea, bun, noi îl iubim pe Dumnezeu, ne descurcăm noi cumva. Găsim noi modalități să-L iubim pe Dumnezeu. Există două modalități, nu sunt altele, numai astea două. Cum te ții în dragostea lui Dumnezeu? 1. Zidiți-vă sufletește pe credința voastră preasfântă. Și 2. Rugați-vă prin Duhul Sfânt. Cele două metode sau cele două moduri sunt împletite pentru că una fără alta nu se poate. Încă o dată, noi ca oameni suntem atât de ipocriți și negândiți când vorbim, încât noi putem face orice. În vorbe, în pretenții. În practică însă lucrurile nu stau la fel. Și aici este o problemă imensă pe care o întâlnim în cultura noastră și în bisericile de astăzi. În tot ce se întâmplă astăzi. Pentru că momentul acesta, care este momentul propovăduirii cuvântului lui Dumnezeu, nu este privit cu destulă seriozitate astăzi. E privit ca o formă de trebuie să facem și asta, unii îl privesc ca o formă de relaxare, de distrare, de motivare, de tot felul de moduri în care noi ne putem gândi, deși, dacă vă aduceți aminte, noi am învățat deja împreună din 2 Corinteni, capitolul 3, că propovăduirea este exact intenția lui Dumnezeu pentru păstorire. Voi sunteți? Ce scria? Epistola noastră scrisă și citită de toți oamenii. Vreau să observați un lucru foarte interesant. În versetul 3 ni se spune să luptăm pentru credința care pare să nu fie a noastră. E a cuiva, pentru că ne spune pentru credința care a fost dată sfinților. În versetul 20, însă credința aceasta care nu este a noastră, ci ne-a fost dată, devine de fapt ce? Credința noastră. Și dacă vă aduceți aminte, am subliniat că ideea nu este a crede în sensul de a accepta ceva, de a fi de acord cu ceva, ci este cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. De fapt, este crezul, ceea ce credem. Ceea ce înseamnă că acest cuvânt, pe care textul îl numește prea sfânt, devine o temelie pe care fiecare dintre noi ar trebui să își zidească viața. Zice Domnul Iisus Hristos, există doi oameni care s-au gândit să-și facă câte o casă. Unul a zis, Doamne, ce greu e să te pui să sapi, cine e bun, tă muncă, câtă transpirație, la ce nu-ți poate zidi direct? Și-o zidește până sus, în timp ce lângă el, ălalalt, nici nu a început bine. Se trudește cu târnăcop, cu șpiți, cu betoane, cu vai și amar de el săracul. Numai el știe ce pătimește. Ăla deja s-a mutat în casa lui. Ăsta încă muncește și transpiră la ea. Dar vine o zi și în viața fiecăruia dintre noi vine o zi în care se va vedea pe ce-a fost zidită viața ta. Care e diferența dintre cei doi constructori? Zice Domnul, unul aude cuvintele mele și? Și? Nu le aude și mintea lui la cine știe pe unde și că abia au așteptat că s-o gătat și sfârșit poate zburolda pe afară și se poate duce înapoi la treburile lui. Poate chiar mai odihnit că în timp ce Domnul vorbea, ce liniștit o putu el să doarmă. Vai de capul nostru! Asta e generația noastră. Auzim cuvinte, le împlinim, Dacă le împlinim, sunt înțelepții care jidesc casa pe stâncă. Dacă nu, suntem nebunii care au casă frumoasă. De la distanță arată bine, dar ferească Domnul să vină vreo furtună. Ferească Domnul să vină vreun vânt. Că cel mai mic vânt care vine începe să-i facă crăpături. Nici o casă nu cade dintr-o dată. Mai crapă aici, mai crapă dincolo, mai crapă dincolo, dar până la urmă mai peticește o crăpătură, o mai peticește și pe cealaltă, dar până la urmă asta ne spune Iuda. Asta e menirea noastră aici. Reamintesc, da, ar trebui să fie o colaborare foarte importantă între noi și voi. Efeseni, capitolul 4. El a dat pe unii păstori învățători pentru zidirea sfinților. E crunt. Dacă intri aici și nu primești un cuvânt care să te ajute să lupți cu tine însuți, să te zidești, e crunt. Dacă ceea ce fac eu aici e orice altceva, dar nu învățătura care să zidească pe temelia cuvântului. Și să nu fiți niciunul în pielea mea, că și ziua mea vine. Vine. Și altora care fac slujba mea și unora li se pare că e slujba ușoară. Nu ne invidiați. Noi înțelegem de ce credeți unii că e slujba ușoară. Dar eu vă spun că nu e așa ușoară. În același timp însă textul nu zice nici măcar lăsați-vă zidiți. Iuda zice ce? A cui responsabilitatea? O, e foarte important ca eu să mă achit cu toată atenția și cu toată seriozitatea de responsabilitatea mea. Altfel, răspund. Răspund. Dar să nu crezi că tu nu răspunzi, dacă ai la dispoziție temelia asta și totuși, tu ești același ca acum un an, acum 2 ani, nici nu mai zic, tragedia imensă să fie același ca acum 30 de ani. Lupta aceasta, fără a crește în cuvânt, în cunoașterea cuvântului, în citirea lui, în studierea lui, în împlinirea lui în viețile noastre. Asta e lupta cea mai mare, să ne luptăm cu noi înșine ca să ne aducem viața din ce în ce mai mult la poruncile cuvântului lui Dumnezeu. Și lupta asta nu e nici ușoară și nici simplă. Ne ținem în dragostea lui Dumnezeu zidindu-ne. Atenție, există 2 cuvinte la care trebuie să fac legătură, care descriu această zidire. Primul, sufletește. Orice altfel de zidire e mult mai simplă. Creșterea noastră fizică e un dat. Dacă nu suntem bolnavi, creștem. Unii cresc așa, alții cresc așa, creștem. E simplu, e ușor. E la îndemâna tuturor. Dacă vorbim însă de creșterea sufletească, deja intrăm într-un domeniu în care creșterea nu-i mai nici așa de rapidă, nici așa de vizibilă, nici așa de simplă. Nu-i ceva pe care să pui, dacă ați făcut la copiii noștri, din când în când îi puneam la tocul ușii alb și trăjeam cu, ce frumos, oh, uite, păstrăm ca să vedem cum au crescut copiii noștri, ce simplu. Ei, la creșterea sufletească nu există un toc alușii pe care să tragi cu creionul să zici: aaa! De-aia mulți nu cresc sufletește. Nici nu-și verifică creșterea, nici nu-și verifică progresul. Ei vor muri, în același crez, nici nu știe exact ce cred. Ba. Și apoi ne spune că această credință noastră, care este cuvântul inspirat, este prea, nu este sfântă, este cum să-i zic? Ideea este că e atât de separat, atât de pus deoparte acest cuvânt, că nu ți este permis să inversezi nimic din el. Nu-i ca și când tu prin inteligența ta hotărăști ce alegi și ce nu alegi și ce-ți convine și ce nu-ți convine și da, asta e. Nu, nu, nu. Și mereu în Scriptură suntem învățați. Și ca să nu iau foarte mult timp, vă amintesc doar de momentul în care Domnul Iisus în predica sa, în Ioan capitolul 17, ne spune: sfințește prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. E cuvântul preasfânt care ne crește, făcându-ne să fim din ce în ce mai sfinți. Rugați-vă prin Duhul Sfânt. E a doua metodă. Fără citirea și fără studierea cuvântului, fără să creștem în cuvânt, rugăciunile noastre n-au sens. Și aici este marea problemă. Foarte multe rugăciuni ale noastre n-au nicio legătură cu ce scrie în Biblie. Cerem ce vrem, când vrem, cum vrem și uităm una dintre cele mai severe avertismente lansate în Scriptură prin Iacov, care ne spune: nu aveți, din două motive. Unu, nu cereți. Adică pur și simplu nu vă rugați. Nu vă rugați, n-aveți. Asta e. Sau cereți, dar cererile voastre sunt atât de, cum să spun eu, fizice, de pământești, de firești, nu știu ce cuvânt să folosesc, care țin de trupul vostru, încât nu cereți decât lucruri pe care să le risipiți. În ce sens? În sensul că lucrurile fizice, într-o zi, toate vor dispărea. Dar textul ne avertizează, tocmai ca să înțelegem foarte bine acest mod de a rămâne în dragostea lui Dumnezeu, că aceste rugăciuni țin foarte mult cont de persoana pe care Dumnezeu a așezat-o în inimile noastre, și anume Duhul Sfânt. Vă reamintesc că în Romani capitolul 8, dacă nu mă înșală memoria acum prin versetul 15-16 pe acolo, Pavel zice că Duhul Sfânt ne ajută în slăbiciunea noastră și articulează asta, ca și când am avea numai una. Dar una asta e așa de mare încât afectează toate celelalte. Care-i slăbiciunea asta? Vă aduceți aminte ce zice Pavel acolo? Nu știm cum trebuie să ne rugăm. Nu știm. Să înțelegem bine, nu zice nu putem. Că dacă ar zice nu putem, găsim o soluție. Nu poți? Știți cum e vorba. Nu se pune problema că nu putem. Se pune problema că nu știm. Ceea ce înseamnă nu că e ireparabilă slăbiciunea asta, ci că ea e reparabilă bazându-ne pe prima dintre cele două. Unde învățăm cum trebuie să ne rugăm? Nu înțeleg. De unde învățăm cum trebuie să ne rugăm? Din cuvânt? Dar avem undeva în Biblie locuri în care suntem învățați cum să ne rugăm? Și, mă rog, frumos. Ne aplecăm, măcar din când în când să vedem, mă, ne rugăm cum trebuie sau noi dăm înainte cu ale noastre, Doamne, familia, copiii, noi, sănătate, să ne meargă, să ne dă înainte, îi dăm cu... N-are nicio treabă nici cu Duhul, nici cu sufletul, nici cu crezul, nici cu creșterea noastră, nici cu păcatele noastre. Nu, 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 noi avem obiectivele noastre și îi dăm înainte, fără să ne gândim vreodată, bă, dar noi cerem ce trebuie? Sau cerem și noi chestii care se risipesc? Că Dumnezeu ți le dă, dar să duc. Și cu ce ai rămas? Iacov de-aia zice că n-aveți. N-avem pentru că cerem lucruri care se risipesc, nu care se acumulează. Nu care se zidesc unele pe altele, ci care... Astăzi o ai și mâine... Sigur, acum depinde de opțiunea multora, dar textul din punctul meu de vedere este foarte evident. Există zona penticostală, carismatică, care zice că aici e de fapt vorbirea în limbi, deși Iuda n-are nicio treabă cu vorbirea în limbi în vecii vecilor. Rugăciunea prin Duhul Sfânt n-are nicio treabă. Săptămâna asta am avut o discuție destul de îndelungată cu cineva care m-a sunat la telefon pe tema asta. Și n-am înțeles. Păi uite că așa scrie că Duhul cu... Dar de ce are nevoie Duhul Sfânt să-i vorbească lui Dumnezeu Tatăl în altă limbă? Până dimineața. De ce? Că... Adică Duhul Sfânt are nevoie de limbi diferite să vorbească cu Dumnezeu Tatăl când vorbim de Sfânta Treime. Alo? A, dar nu mai contează logica. Nu, nu, nu. Contează ce pretindem noi. Duhul Sfânt nici n-are nevoie să vorbească cu Dumnezeu Tatăl. Comuniunea lor e desăvârșită, nu se bazează pe comunicare. Ce să-i spune Duhul Sfânt Tatălui și are nevoie de limbi speciale? Fiind serioși un pic. Nu, nu. A te ruga prin Duhul Sfânt înseamnă a învăța să ceri lucruri duhovnicești, să ceri lucruri spirituale. Să cer lucruri care rămân. Să cer lucruri care se acumulează, ca de exemplu, zidiți-vă pe credința voastră preasfântă. Să ceri cum cerea Pavel celor din Efes. Să vă deschidă ochii minții, să vă lumineze ca să pricepeți, să înțelegeți. A, dar nu, 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 da... Astea-s pentru aia, noi vrem sănătate, din aia de beton, să nu ne doară măselele, să nu ne doară coatele, să nu ne doară... Și nu vreau să iau în derâdere. Dar e o extremă atât de periculoasă și nebiblică, încât numai cei care chiar doresc pot înțelege asta. Unii privesc și zic, e atât de nespiritual, fratele, că vezi atâția bolnavi. Da, știu că-s bolnavi. Citiți rugăciunile din Biblie să vedeți câte rugăciuni sunt rostite pentru bolnavi. Citiți-le. Să vedeți câte rugăciuni în Biblie au țintă Duhul, trăirea, înțelepciunea, înțelegerea, creșterea, pocăința și citiți să vedeți câte sunt sănătoși să fim. Sănătate că e mai bună decât Doamne, luminează-ne. Asta înseamnă, sigur, generația mea nu acceptă chestia asta. E mai simplu să zici rugăciune prin Duhul Sfânt înseamnă să vorbim în limbi. Serios? Nu, nu înseamnă asta. Unde-i slăbiciunea noastră? Nu știm cum trebuie să ne rugăm că suntem atât de prinși de ce este aici, acum și de ce simțim până coate și până la inimă și până nu știu unde ne mai doare și de ce iubim noi, încât n-avem nicio treabă cu ce transcende viața asta. Cum se leagă asta de dragostea de Dumnezeu? Am să-ți spun repede. Te asigur de un lucru. Într-un fel te rogi lui Dumnezeu când te iubești pe tine mai mult sau pe cei ai tăi mai mult decât pe El, într-un alt fel te vei ruga lui Dumnezeu când îl vei iubi pe El mai mult decât orice.
așa ne spune Iuda. Lupta aceasta a credinței nu este să ieșim, să începem să ieșim în uliță cu pancarte, cum facem noi, că am ajuns specialiști, să țipăm acolo la guvern ce legi trebuie să dea, să încercăm noi să-i învățăm pe ei. Și în dimineața aceasta ne-am rugat. Păi, ei nici măcar nu știu pe ce lume trăiesc. Noi știm. Nu astea sunt metodele prin care luptăm pentru credință. O, țipăm în gura mare, semnăm, da, ne putem exprima, nu vreau să zic, nu? Libertatea de exprimare. Poate că odată trebuie să predicăm și despre asta. Dar în fine. Lupta aceasta începe cu noi înșine. Nu cu țipete în gura mare, nu cu revolte împotriva unor guverne care sunt formate din oameni care nici n-au cum să priceapă ce le zicem noi. Dar n-au cum. Nu știu de ce credem că au cum să priceapă. Că n-au cum să priceapă. Ce să priceapă un om care n-are Duhul Sfânt când unul cu Duhul Sfânt îi spune, mă, așa ar trebui făcut. Serios? Apoi textul ne vorbește despre această așteptare sau despre această pregătire. Odată, cum să zic eu, ancorați în această dragoste a lui Dumnezeu, ce așteptăm cel mai mult? Și aici din nou vedeți legătura între ele. Pentru că e una să aștepți ceva ce iubești și alta să aștepți ceva ce, dacă o fi, o fi, dacă nu o fi. Ce frumoase sunt cuvintele lui Petru din prima sa epistolă, capitolul 1, vorbind despre revenirea lui Iisus, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut și trăiți o bucurie strălucită, pentru că știți că într-o zi, o să-l vedeți. Doamne, ce zi! Dacă te ții în această dragoste și dragostea aceasta este sfera în care trăiești viața, este pasiunea pe care o trăiești, atunci în această dragoste cea mai mare așteptare pe care o ai în fiecare clipă este, oare nu vine astăzi cel pe care îl iubesc mai mult ca orice? Oare nu vine azi? Oare vine? Dar noi facem cam așa. Sigur că Domnul Iisus poate veni în orice clipă, dar astăzi. Fiecare dintre noi are trăirile Lui și învățăm, nu știu cum să zic, sau ar trebui să învățăm să ne educăm trăirile după modul în care Scriptura ne învață. Iuda zice că datoria noastră, porunca Lui, este să ne mobilizăm în lupta aceasta pentru credința dată Sfinților odată pentru totdeauna, deci este credința noastră, împlinind cele două porunci. Frontul personal. Care sunt cele două porunci? Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu. Cum ne ținem în dragostea lui Dumnezeu? Zidindu-vă sufletește pe credința, nu-i mai credința Sfinților dată odată pentru totdeauna, ci credința voastră, de-ați însușit-o. Ea fiecăruia dintre noi, nu-i numai a mea ca să predic din ea, îi și a ta ca să te zidești pe ea, ea noastră. O apreciem la fel de mult. Preasfântă, sufletește și așteptați. Această pregătire a noastră are în ideea ei această frumoasă formulare. Prima e îndurarea. Pentru că niciunul dintre noi, nici unul, nu va ajunge acolo dacă n-ar fi îndurarea lui. Foarte frumos formulat. Înțelegeți în fiecare zi că dacă ceva ne va duce acolo, va fi îndurarea Lui. Al doilea cuvânt indică autoritate. Îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos. Această îndurare ne face să ne supunem Domnului Iisus, să ne legăm de El, să ascultăm de El, să ne zidim în El, să ne lăsăm crescuți în El, să creștem în cunoașterea Lui din zi în zi mai mult. Pentru viața veșnică. Viața veșnică aici nu are de-a face cu lungimea unei vieți, ci cu calitatea ei. Pentru că veșnic vor trăi toți, și cei ce sunt iad, și ei vor trăi veșnic. Dar deși vor trăi veșnic, n-au viață veșnică. Pentru că textul în Ioan, capitolul 17, ne spune și viața veșnică este aceasta. Care-i? Zice, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis. Asta e viața veșnică. În Hristos și cu Hristos în vecii vecilor. Iuda proiectează viața noastră spre aceste două imperative. Păstrați-vă în dragostea lui Dumnezeu, zidindu-vă și rugându-vă și pregătiți-vă pentru venirea Domnului. Ca să nu mai iau un alt timp, vreau să închei, dar mai repede, versetele 22 și 23 vorbesc despre frontul public. Și aici avem trei porunci. Mustrați, mântuiți, milostiviți-vă. Mustrarea. Pentru cine este mustrarea? Foarte important să înțelegem asta. Pentru că nici mustrarea nu poate fi, cum să spun eu, pricepută de oricine. Când zice mustrați pe cei ce se despart de voi, vorbesc de cei care sunt printre noi, s-au infiltrat. Sunt printre noi, dar nu fac ce spun versetele 20 și 21. Și prin urmare, dacă stau printre noi multă vreme, nu o să le prea convină ce fac ăștia care se zidesc în cuvânt. Să stea, să asculte un ceas, tolvai. O iau și se duc în alte părți. Caută alte chestii. Doamne, dar ce-am nebunit? Mă apuc eu să citesc Biblia. Serios? Să stau la rugăciune. Serios? Ha! Lupta cu ei, după ce am luptat cu noi, este să-i mustrăm. Mustrați-i. Trebuie să-i mustrăm într-o formă înțeleaptă, într-o formă în care să demonstrăm că suntem copii ai lui Dumnezeu, nu suntem abusivi, nu suntem agresivi. Mustrarea nu ține ca să-i arăți cuiva cât e de nemernic, ci ca să-i arăți că are nevoie să se întoarcă la Domnul. Și Biblia peste tot fericește pe cel ce e priceput și ascultă mustrarea. În lucrarea pastorală, mustrarea este unul dintre modurile în care cuvântul lui Dumnezeu trebuie propovăduit. Ceartă, mustră, învață, îi spune Pavel lui Timotei. Mustrați. Mântuiți. Și aici Iuda aduce această pasiune în evanghelizare. Mântuiți pe unii, și evident pe unii că nu-i putem mântui pe toți, mântuiți pe unii, ce înseamnă smulgându-i din foc? Smulgându-i din foc nu înseamnă să-i forțăm, că n-ai cum să-i forțezi. Smulgându-i din foc înseamnă să faci exact ce faci cu buruiana, să te apleci acolo și cu toată forța să cauți să scoți nu numai de la suprafață, ci și smulgându-i. Ideea de a smulge ceva, de a lua cu viteză ceva, e foarte importantă. Și Iuda asta ne spune. Evident, ideea nu este că noi am putea mântui pe cineva. La noi, în traducerea noastră, deși nu este în original, el a încercat să explice căutați să mântuiți. Au adăugat un cuvânt care nu e în limba original, nu apare în original căutați. Dar eu înțeleg de ce au adăugat căutați, pentru că noi n-avem cum să mântuim pe cineva. Mântuirea rămâne în continuare pentru vecii vecilor prerogativa lui Dumnezeu. El singur poate mântui, noi nu putem mântui. Dar, luptându-ne cu noi înșine, să avem o mărturie înaltă, biblică, noi ne luptăm cu noi pentru noi, nu pentru ei. Pentru noi ne luptăm cu noi, ca să ne ținem în dragostea lui Dumnezeu. Dar lupta aceasta nu va trece neobservată. Ea va așeza o platformă de pe care să ne putem apleca și cu toată pasiunea și cu toată ființa noastră să căutăm să-i smulgem. Rugăciune, multe de spus, dar timpul meu s-a scurs. 3. Milostiviți-vă. E al treilea imperativ. De alții, acum mai vorba de o altă, avem a treia categorie acum. Foarte greu de identificat această categorie, dar vreau să o auziți bine că este cel mai greu de rezolvat. Pentru că aici, din nou, e vorba de unii care exprimarea figurativă zice, fie vă milă, dar atenție mare, să nu vă fie milă, să nu vă fie milă de oamenii păcătoși și corupți mai mult decât e lui Dumnezeu milă de ei. Că noi cam asta vrem să demonstrăm. Nu zicem, nu-i deranjăm, nu-i supărăm, nu le spunem pe bune, nu, ca să nu cumva să ni milă de ei. Cum poți să-i spui așa pe față? E foarte important să-ți fie milă, dar e foarte important să înțelegi un lucru. Dacă ți-i milă de el, atunci s-ar putea să trebuiască să folosești instrumente extreme. Să-ți fie milă de el, nu-i să zici, nu, lasă, nu vreau să-l supăr acum, că... Mai bine să-l superi acum și să-l câștigi pe veșnicie, decât să nu-l superi deloc. Mila e foarte importantă. E foarte important să fim oameni miloși. Dar nu blegi. Nu nedrepți. Nu toleranți. Și textul argumentează în două feluri, sau subliniază în două feluri. Cu frică. Cu frică. Pentru că până la urmă, mila asta nu poate încuraja păcatul și mizeria, dacă te temi de Dumnezeu. În mila asta trebuie să existe frică. Și doi, urând, nu ferindu-ne, urând până și cămașa mânjită de carne. Cămașa asta este cămașa de corp. Aici avem noi sub cămăș, bărbații, unii dintre noi, da? Ce avem sub cămăș, ce e cel mai lipit de piele. Ideea fiind că trebuie să pătrunzi până în adânc. Nu te poți uita la hainele de la suprafață. Dacă există vreo murdărie, prima pată de carne, prima carne despuiată se lipește de cămașa de dinăuntru. N-ar trebui să îngăduim oamenilor să fie așa cum cei mai mulți suntem, poate, ipocriți. Suprafața să arate bine. Cei la piele, e treaba noastră. Când intrăm în baie și cămașa de pe piele, Domnul de acolo pornește, de la cămașa, de la ideea de corupție, de orice lucru care n-ar putea fi după voia lui Dumnezeu, de orice lucru care nu ține cont de această credință, de acest crez preasfânt care ne-a fost dat odată pentru totdeauna. Da, e important să ne fie milă de oameni, dar atenție mare că nouă ne e milă de oameni mai tare decât e lui Dumnezeu câteodată. Adică avem așa milă că nu mai, să nu cumva, trebuie să fim politicoși, trebuie să fim atenți, trebuie să fim... Iubiții mei, când e vorba de mântuire, de iad, întreb și eu, cât de politicos pot să fii? Când e vorba de erezie, care răstoarnă cuvântul lui Dumnezeu, cât de politicos pot să fii? Cum să zic, v-am ruga, dacă ați dori, să nu răstălmăciți cuvântul. Mila nu ne va face să-i tolerăm, ci mila ne va face să ne rugăm pentru ei, să-i ajutăm, să le spunem, să-i mustrăm, să-i punem față în față cu adevărul. Și când noi ne facem treaba asta, cum spune textul, mustrați, mântuiți, milostiviți-vă, un lucru trebuie să fie cert pentru noi toți. Și Dumnezeu își face partea Lui. Dar atenție, și cu asta închei. Accentul lui Iuda nu cade pe frontul public. Lupta noastră pentru credință nu este orientată mai întâi spre ei, ci mai întâi orientată spre mine. Doresc cu toată ființa mea, cu toată ființa mea, ca niciunul de aici să nu fie infiltrat, să nu fie aici în zadar, să nu se condamne venind aici. Îmi doresc cu toată ființa mea ca fiecare mădular al acestei biserici, cei ce sunt aici, cei ce nu sunt, să învețe să lupte cu ei înșiși. Și luptându-ne cu noi înșine, să luptăm pentru această credință scumpă, dăruită nouă, pentru vecii vecilor.